Poštovani slušalci, dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak 12. oktobar. Evropska unija ima konsenzus o otvaranju novih poglavlja za Srbiju, kaže premijerka Ana Brnabić. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini očekuje pomak u dijalogu Srbije i Kosova do 2018. godine. Haradinaj najavio novu platformu za dijalog sa Beogradom. Španija dala Puigdemonu rok do 16. oktobra da se izjasni da li je Katalonija proglasila nezavisnost. U Srbiji danas sunčana temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta stanovnici Novog Pazara očekuju nakon što je njihov grad posjetio predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan.
Novi Pazar se nada i neke investicije ovdje da budu.
Najavljuje da će 20.000 za godinu dve dana da zaposli ovdje. I kako da ga naračunamo jednim najvišim prijateljom?
Infrastruktura je na nuli. Zapošljavanja nema, fabrika nema.
Istraživali smo i ko će imati najviše koristi od 5,5 miliona evra donacije koju je vlada Srbije nedavno uplatila na poseban račun vlade Republike Srpske. Svetlana Cenić, direktorka regionalnog poslovnog kluba.
Svaka takva pomoć je zapravo politička podrška Miloradu Dodiku, jer Republika Srpska je na neki način u izolaciji, investicija nema, investitori ne dolaze, Milorad Dodik je na crnoj listi američke administracije i njegov put u času jedino da ode u Srbiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Španije dala je katalanskom lideru Carlesu Puigdemonu rok do ponedeljka 16. oktobra da razjasni da li je proglasio nezavisnost Katalonije od Španije, izjavio španski premijer Mariano Rajoy. Ako Puigdemon odgovori da je zvanično proglasio nezavisnost Katalonije, španske vlasti će mu dati dodatni rok do četvrtka, 19. oktobra, da odustane od primjene deklaracije o nezavisnosti tog autonomnog regiona, navodi Associated Press. Američka akademija filmskih umetnosti održat će ovog vikenda hitnu sednicu na kojoj će raspravljati o budućoj ulozi Harvija Weinsteina, uticajnog filmskog mogula, koga je ovih dana više od 20 holivudskih glumica optužilo za seksualno uznemiravanje. U Američkoj akademiji, koja dodeljuje nagradu Oscar, za sada su samo izjavili da su optužbe protiv Weinsteina odvratne. Britanska akademija filmskih i televizijskih umetnosti BAFTA već je izbacila Weinsteina iz svog članstva, javlja BBC. Ovaj američki filmski producent, suosnivač kompanije Miramax, oštro je odbacio optužbe koje su protiv njega iznele glumice, među kojima su i Angelina Jolie, Asia Argento, Jessica Hines, Gwyneth Paltrow i mnoge druge. Producentkinja Alison Owen rekla je za BBC da su priče o Weinsteinovim nepočinstvima bile brojne.
I would say it was an open secret.
Rekla bih da je to bila javna tajna. Svi su čuli za priče o Harviju. Ako ste u filmskoj industriji, nema šanse da niste čuli te priče. Lično nisam čula ni jednu priču od nekoga koji je direktno bio u njoj. To su sve bile priče iz druge ruke, ali su bile brojne.
Podsjetimo, sve je počelo prošle sedmice kada je New York Times objavio tekst u kojem optužuje Weinsteina da je 30 godina seksualno uznemiravao brojne žene. Nekoliko dana kasnije magazin New Yorker piše da je Weinstein silovao tri žene, a objavljen je i tajni audio snimak njujorške policije iz 2015. godine na kojem producent priznaje da je nasrtao na jednu manekenku. Nakon ovih tekstova oglasile su se brojne druge filmske radnice koje su izjavile da su imale slične iskustva. Američko tužilaštvo je juče navelo da nije preduzelo akcije protiv Weinsteina nakon što je dobilo policijski snimak, jer, kako se navodi, dokazi, citat, nisu bili dovoljni da se dokaže krivično delo, kraj citata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Drugog dana posete Srbiji turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan posjetio je Novi Pazar zajedno sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Turske je iz Beograda došao helikopterom, a na dočeku se okupilo više hiljada ljudi. Detalje donosi Amela Bajrović.
Ovako. kako je više hiljada građana Novog Pazara i okolnih gradova dočekalo predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana, koji je u ovom gradu boravio sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Okupljanje je počelo od ranog jutra, a građani su nosili zastave obe zemlje, slike sa Erdoganovim likom, a grad je već nekoliko dana ranije okićen brojnim bilbordima sa zastavama i rečima dobrodošlice na srpskom, bosanskom i turskom jeziku. Predsjednik Vučić je okupljenima rekao da zna da u ovom gradu neće biti pozdravljen kao Erdogan, ali da će raditi najbolje što može i u interesu svih građana Srbije, bez obzira na veru i naciju.
Naš je posao da pravimo puteve, da pravimo bolnice, da pravimo vrtiće i škole. To ćemo nastaviti da radimo i ne postoji za nas ništa važnije od toga.
On je poručio da će narednih mjeseci krenuti u izradu projekta za put Požega-Boljare, koji će sa Beogradom, Sarajevom i Podgoricom povezati ovaj deo Srbije. Okupljenima se obratio i Recep Tayyip Erdogan, prenoseći im pozdrave 80 miliona braće iz Turske, sa porukom da će njegova zemlja pružiti podršku svim aktivnostima za ekonomski i socijalni razvoj Sandžaka. On je istakao da Srbe, Hrvate, Bošnjake, Albanci i sve druge Turci vide kao prijatelje sa kojima su vekovima živeli.
Sandžak bölgesindeki kardeşlerimizin sevinçleri, sevincimiz.
Sa regijom Sandžaka imamo posebne odnose. Ističemo da je vaša sreća i naša sreća, a vaša bol, naša bol. A ova zajednica i jedinstvo koje ovdje danas vidimo u Sandžaku najbolje pokazuje koliko kao zemlji i narod imamo potrebu za mir, među narodima prosperitet i blagostanje.
Na skupu su se mogli vidjeti transparenti protiv Erdoganovog glavnog oponenta Fethullaha Gulena, koji je u emigraciji u Sjedinjenim Državama. Stanovnici ovog grada, u kome je privreda, kako sami kažu, stala, u kome je nezaposlenost visoka, kao i procenat mladih koji ga napuštaju, nadaju se da će obećanja biti ispunjena. Hivzoje Jupović i Fehim Šabanović su nam rekli.
Ovaj Novi Pazar se nada i neke investicije ovdje da budu. Dosta je toga obećavano još pre više godina, do te realizacije nije došlo, tako da se sada nadamo da će to bar ono što je pre zakazano da će sad to da se ispuni.
Struktura je na nuli, zapošljavanja nema, fabrika nema.
Za Šabana Lekovića najvažnije je da se otvore nova radna mesta.
Najavljuje da će 20.000 za godinu dve dana da zaposli ovdje. I kako da ga naračunamo jednim najvišim prijateljom?
Dvojica predsjednika su nakon obraćanja građanima prošetali pešačkom zonom, a nakon ručka je predsjednik Turske prisustvovao sastanku u Bošnjačkom nacionalnom veću, gdje je imao razgovor u četiri oka sa predsjednikom ovog nacionalnog organa Sulejmanom Mugljaninom. Predsjednici Srbije i Turske prethodno su se sastali sa gradonačelnicima i predsjednicima opština Novi Pazar, Raška, Kraljevo, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš i Priboj, a potpisan je protokol o saradnji između Novog Pazara, Raške i Turske. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je po završetku posjete sedištu Evropske unije u Briselu da je postignut konsenzus sa čelnicima Unije da se do kraja godine otvore nova poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije i EU. Brnabić je saopštila da će predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker na proleće 2018. posjetiti Srbiju. Predsjednica srpske vlade je ponovila da je strateški cilj Srbije članstvo u Uniji. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini najavila je značajan pomak u dijalogu između Beograda i Prištine u roku od godinu dana. Optimizam evropske zvaničnice da će dijalog doživjeti prekretnicu se oslanja na političke okolnosti u Srbiji i Kosovu, a koje prema njenim rečima nisu postojale do nedavno.
Yes, I see a possibility.
Da, očekujem mogućnost da se dogodi ovaj značajan iskorak. Od sada, pa recimo do kraja 2018. godine. Očekujem rezultate možda i ranije.
I might expect results even before.
Rekla je Mogherini u Briselu posle susreta sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Šefica evropske diplomatije naglasila je da novu fazu dijaloga sada vode predsjednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači i da u tome vidi konstruktivnu perspektivu. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić ocenila je da je pametna odluka da se dijalog podigne na nivo predsjednika. Ona dodaje da ne beži od dijaloga i da vlada ima veliku ulogu u dijalogu, jer je vlada ta koja treba da implementira sve što se dogovori u procesu pregovora.
Predsjednik Aleksandar Vučić bio i pre toga nosilac tog dijaloga, razgovarao je sa gospodinom Tačijem i mislim da tu postoji ta institucionalna memorija tog dijaloga već, tako da nema potrebe da se gubi vreme, dakle dijalog može da se nastavi.
rekla je Brnabić u Briselu, a kosovski premijer Ramuš Haradinaj najavio je izradu nove platforme za dijalog sa Beogradom, kako prenosi portal Kosev. Pripremit će kosovska vlada u konsultaciji sa ekspertima, razmatrat će je i ocijeniti Skupština Kosova. Ne možemo nastaviti sa dijalogom ako Amerika nije za stolom, istakao je Haradinaj, a prenosi portal koha.net. Na Kosovu je aktuelno pitanje da li je međunarodna zajednica dala neka obećanja Kosovu u slučaju formiranja specijalnog suda za ratne zločine. Dok iz međunarodne zajednice negiraju tako nešto, strane ambasade u Prištini poručuju da će pomoći Kosovu da se učlani u internacionalne organizacije, ali ističu da to zavisi od ispunjenja specifičnih uslova. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u ponedjeljak je na javnoj diskusiji o izazovima i mogućnostima specijalnog suda za ratne zločine izjavio kako međunarodna zajednica nije ostala verna obećanjima datim Kosovu za formiranje tog suda. Po njegovim rečima, međunarodna zajednica obećala da će Kosovo ubrzo moći da aplicira za članstvo u Savet Evrope, da će se ukinuti vizni režim, da će se steći masovna podrška za članstvo u UNESCO, da će se formirati vojska Kosova i da će biti novi priznanja.
Kosova, bojdi fjodan, se mi ređu kodan. Bashkia ndërkombëtare asnjë nga këto premtime nuk i realizoi përkundrazi.
Kosovo je održalo reč, formiranje sud, a međunarodna zajednica ni jedno dobio obećanja nije realizovala. Istako je predsjednik Saći. On je još dodao da je odluka o osnivanju suda bila više međunarodna politička potreba od potrebe za pravdom. Da li međunarodna zajednica dala takva obećanja Kosovu? Upitali smo ambasade Sjedinjenih Država i Velike Britanije. U odgovoru američke ambasade navodi se da Sjedinjene Države snažno podržavaju članstvo Kosova u međunarodnoj organizaciji, te da taj napredak zavisi od specifičnih kriterijuma svake institucije. Vlada Sjedinjenih Država će nastaviti da blisko sarađuje sa Kosovom u ispunjavanju tih uslova, ističe se. Iz ambasade Velike Britanije u Prištini rekli su da ta zemlja nije dala nikakva obećanja Kosovu u vezi specijalnog suda, te da je pogrešno tvrditi drugačije. U međuvremenu, Faći je danas na konferenciji za novinare sa albanskim predsjednikom Iljirom Ejtom negirao mogućnost da je formiranje specijalnog suda učinjeno u zamenu za usluge Kosova od strane međunarodne zajednice. Dodao je da je formiranje suda bilo najbolje rješenje kosovskog rukovodstva u tadašnjim okolnostima, kada je to pitanje u suprotnom moglo da pređe na Savet bezbednosti UN-a. Moja zabrinutost nije povezana sa specijalnim sudom, uprkos njegovim efektima, već se radi o otežanoj situaciji Kosova i o nedostatku konkretne praktične perspektive u euroatlantskoj porodici, poručuje Taći. Specijalni sud za ratne zločine je kosovski sud sa sedištem u Hagu. Istraživaće zločine koji su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova navodno počinili nad etničkim manjinama i političkim rivalima od 1998. do kraja 2000. kako je u svom izveštaju Saveta Evrope naveo švajcarski senator Dick Marty. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija ima konsenzus o otvaranju novih poglavlja za Srbiju, kaže premijerka Ana Brnabić. Haradinaj najavio novu platformu za dijalog sa Beogradom. Španija dala Puigdemonu rok do 16. oktobra da se izjasni da li je Katalonija proglasila nezavisnost. U Srbiji danas sunčana temperatura do 25 stepeni. Do kraja emisije i ova priča. Zagrebački gradonačelnik vratio bistu Ive Lole Ribara, to ga napadaju i sa levog i sa desnog političkog spektra. Gradski većnik sa liste Sandre Švaljek, glumac Marko Torjanac, kaže da je ovo u stvari populistička politika.
Jedna i druga strana nastoje profitirati na populizmu i zato i čine te populističke poteze kako bi dobio svoj dio biračkog tijela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na poseban račun u Republiku Srpsku leglo je 5,5 miliona evra donacije koju je vlada Srbije početkom septembra iz budžetskih rezervi usmerila za opštine u tom delu Bosne i Hercegovine i za 5 opština u federaciji u kojima žive Srbi. Pažnju privlači najpre činjenica da se novac izdvaja iz budžetskih rezervi, a zatim da novac nije usmeren u konkretne projekte po uobičajenoj proceduri, kažu sagovornici Branke Mihajlović. Oni tumače ovo ulaganje kao političku podršku predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, jer se novac slio na doduše poseban, ali ipak račun vlade Republike Srpske.
Srbija godišnje redovnim putem i redovnom procedurom iz predviđenih budžetskih sredstava izdvaja za ukupno 2 miliona Srba koji žive u državama regiona 1.200.000 evra. To je, kaže Aleksandar Čotrić, član Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu, mnogo manje od ove donacije vlade Srbije.
Ova suma koja je znači 5 puta više za samo nekoliko projekata u Republici Srpskoj nego što se za sve Srbe, odnosno državljane Srbije, izdvaja putem redovnog finansiranja.
Kakve su inače redovne procedure za dobijanje sredstava, objašnjava Čotrić.
Do sada išlo je to preko projekata, preko jednom godišnje raspisanog konkursa. Znači ovako je vrlo komplikovana procedura dobijanje ovih sredstava koja idu na uobičajeni način.
Na naše pitanje kako će se ta sredstva utrošiti, Ministarstvo financija Vlade Republike Srpske nam je odgovorilo krajnje uopšteno. Projekti će biti izabrani u saglasnosti sa načelnicima opština. Na nedavnom sastanku načelnika opština sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić je rekao:
"Projekti su izuzetno heterogeni, počev od putne infrastrukture, izgradnje obdaništa, rekonstrukcije pješačkog mosta, studentskog doma i do izgradnje sportske dvorane i samog trga u istočnom Novom Sarajevu."
Bivša ministarka financija u Banja Luci, sada direktorka regionalnog poslovnog kluba Svetlana Cenić, međutim, postavlja pitanje:
ko će ocjenjivati projekte, koji su kriterijumi za ocjenjivanje projekata, to su sve nepoznanice.
Ova donacija, kaže Aleksandar Čotrić, praktično je politička podrška Miloradu Dodiku.
Sigurno da će to biti protumačeno kao podrška stranci nezavisnih socijaldemokrata i Miloradu Dodiku, a mi kao Srbija bi trebalo da imamo podjednak odnos prema svim političkim opcijama.
Slično razmišlja i Svetlana Cenić, koja se pri tome čudi da vlada Srbije sredstva građana usmerava u Republiku Srpsku pored siromaštva u mnogim lokalnim zajednicama u samoj Srbiji.
Svaka takva pomoć je zapravo politička podrška Miloradu Dodiku, jer Republika Srpska je na neki način u izolaciji, investicija nema, investitori ne dolaze, Milorad Dodik je na crnoj listi američke administracije i njegov put je sasvim jedino da ode u Srbiju. Srbija od sebe daje novac, iako ga ni ona nema, iako ona ima potrebu. Samo da pogledamo niže Beograda, recimo, da se suočimo s situacijom kako izgleda jug Srbije.
Koleginica Milena Kuzmanović zabeležila je reakcije građana Valjeva.
Ne znam da li predsjednik zna kako se živi u Valjevu. Plate od 25.000 i da li mi možemo da platimo i da jedemo i da plaćamo obaveze državi. Todorović, Snežana.
Aleksandar, domaćinska deviza je što kući treba, crkvi se ne daje.
Pa budući da to nisu drugi, nego da su to također Srbija, je svakako da.
Ljudi gladni kopaju po kontejnerima, mislim, a taj ogroman novac poklanjati nekom, veliko razmetanje. Snežana.
Mislim da bi predsjednik prvo nama trebao da malo, pa onda da pomogne jeste građanima Srbije, a ne da skuplja poene po Republici Srpskoj.
Predrag.
Mi smo nadležnima u vladi Srbije uputili nekoliko pitanja vezanih za ovu odluku o donaciji, između ostalog i da li je dogovoreno gde će se tačno utrošiti novac, na koje projekte, ili je to stvar odluke Banja Lučkih vlasti, ali ni posle 3 nedelje nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pred zgradom železničke stanice u zapuštenom Beogradskom parku vlasti planiraju izgradnju spomeničkog kompleksa Stefanu Nemanji.
Gde nam je spomenik Nemanjića? Koga mi potičemo? Ko smo mi? Onda mi ne znamo ko smo mi. Šta smo mi? Ako smo mi takve umne ljude zapostavljali.
Za to vrijeme Narodni muzej u Beogradu zatvoren je već 14 godina. Februara 2015. obećano je da će biti otvoren 10. maja 2016. Probijeni su svi rokovi rekonstrukcije. Beograd je postao simbol za prestonicu zatvorenih muzeja.
Dosta nam je i fontane, dosta nam je i tih nekih drugih njihovih stvari koje stvarno ovom gradu baš i ne trebaju.
Koliko će još godina dela Picassa, Matisa i Van Gogha skupljati prašinu pod katancem? Više pogledajte na slobodnaevropa.org i našoj Facebook stranici.
Viši sud u Podgorici ukinuo je pritvor Branki Milić, pripadnici četničkog pokreta, optuženoj u slučaju državni udar. Do ukidanja pritvora optuženoj Milić dolazi nakon što je 13 dana štrajkovala glađu u pritvoru i nakon datih garancija mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija Radovića, što je do sada bila nepoznata praksa. Priredio Srđan Janković.
Uz mjere nadzora i zabranu za napuštanja boravišta optužena za pokušaj nasilnog rušenja crnogorske vlasti na dan parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine, Branka Milić će do okončanja sudskog procesa boraviti u manastiru Mitropolije Srpske pravoslavne crkve Duga kod Podgorice. Naime, Mitropolija i lično Mitropolit Amfilohije Radović su dali garancije sudu da će optužena Milić boraviti u navedenom manastiru, potvrdio je njen advokat Jugoslav Krpović.
Mitropolija je dala garanciju da Branka Milić, ukoliko bi bila puštena na slobodu, mogla bi da boravi u manastiru gde bi joj bilo obezbeđen smeštaj. Smeštaj je ishrana, zdravstvena zaštita, prevoz od manastira do suda.
Na naše pitanje čime Mitropolija garantuje da Branka Milić neće pokušati da napusti Crnu Goru i izbjegne nastavak suđenja, advokat Krpović je rekao:
Mitropolija svojim autoritetom i sam mitropolit, to je čovjek kojome se najviše vjeruje, vjeruje u Crnoj Gori. Druga stvar, Branka Milić ne želi da Bježana želi da aktivno učestvuje u ovom postupku.
Optužena Branka Milić se prije 13 dana odlučila da štrajkuje glađu protestujući zbog uslova i tretmana u pritvoru. Uslijedio je zahtjev branioca za puštanje optužene Milić iz pritvora, što je obrazloženo zdravstvenim i humanitarnim razlozima. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić se nije protivio promjeni statusa Milić, ali uz određene garancije.
Mislim da su se, imajući u vidu sve okolnosti, stekle, dakle, situacija da se ta mjera pritvora može zamijeniti ovom mjerom, dakle, nadzor iz člana 166 odgovarajućom mjerom nadzora, kako smo već kazali, uz obećanje okrivljene da neće napustati mjesto boravišta.
Ovo je prvi put da je javnost upoznata da je Srpska mitropolija u Crnoj Gori ponudila usluge smještaja optužene osobe i dala garancije da će ta osoba boraviti u manastiru tokom sudskog postupka. Da li se ponuda Mitropolije Srpske crkve u Crnoj Gori može smatrati kao hrišćanska pomoć osobi u teškom zdravstvenom stanju ili se radi o ulasku crkve u sudski proces? Pitali smo Zorana Vujičića, koordinatora pravnog programa u Građanskoj alijansi.
Ovo nije nešto što je u suprotnosti sa zakonom i ukoliko je to nešto što je vezano za njen štrajk glađu, hrišćanski apel od strane crkve nije iznenađujući. Međutim, mi smo imali brojne druge primjere gdje crkva se nije uključivala iako su bile slične situacije. Crkva u Crnoj Gori se aktivno bavi politikom iako je po zakonu odvojena od države.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
U narednim minutima vodimo vas u Bosnu i Hercegovinu, gde je buru reakcija izazvala instrukcija Ministarstva za obrazovanje kantona Sarajevo, prema kojoj, u skladu sa novim zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, škole moraju da upotrebljavaju samo jedan od zvaničnih jezika u BiH, dakle ili bosanski, ili hrvatski, ili srpski jezik. Priču ima Marija Arnautović.
Izučavanje maternjeg jezika u bosansko-hercegovačkim školama već dugo liči na čuvenu repliku iz Top liste nadrealista. U tom skeču profesor nazvan Nermin Padež sa pomoćnicima Nenadom Zamjenicom i Stjepanom Zarezom dolazi do epohalnog otkrića u kojem je iz jednog zajedničkog nastalo 6 različitih jezika: srpski, hrvatski, bosanski, hercegovački, crnski i gorski.
Imamo jedan primjer proste rečenice gdje ima samo subjekat predikat, rečenica koja glasi: ja čitam. To je na srpskom jeziku. Jel, na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije. Kaže se: ja čitam. Dok je bosanski jezik, međutim, potpuno drugačiji od ove prve dvije varijante i ovo se na bosanskom jeziku kaže: ja čitam.
U stvarnosti u Bosni i Hercegovini djece ne uče 6, ali uče 3 jezika. U kantonu Sarajevo, do nedavne odluke Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, školarci su imali izbor od čak 4 jezika, tako da je pored standardnih bio uključen i BHS, što je skraćenica od bosansko-hrvatsko-srpskog jezika. U praksi to izgleda tako što se roditeljima na početku školske godine ponudi anketni listić u kojem oni po svojoj želji upišu kao kako će se, makar u školi, zvati maternji jezik njihovog djeteta. U školskim klupama u Sarajevu zapravo djeca uče iz istih knjiga, za koji god od ponuđenih jezika se njihovi roditelji opredijelili i predaje im samo jedan nastavnik, to jezika nazvanog sa nekoliko različitih imena. Komentarišući za Radio Slobodna Evropa najnoviju instrukciju Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo, ministar Elvir Kazazović tvrdi da je riječ o isključivo poštivanju novog zakona.
Tako da dosljedna primjena zakonskih odredbi predviđa da se nastava i nastavnici odgojno-obrazovnog rada izvode na samo jednom od tri zvanična jezika konstitutivnih naroda, koje zakon definira kao bosanski jezik, hrvatski jezik ili srpski jezik.
Stručnjaci vjeruju da je jezik od rata na ovamo služio kao izvrsna poluga izazivanja što većih podjela i da se njim već dugo ne bavi nauka, već politika. Pjesnikinja Ferida Duraković smatra da za okruženje nacionalnih projekata uvijek znači da je jezik drugačiji od onog drugog.
To nije bio BHS jezik, to je bila mogućnost da biramo jedan od jezika. Sada tu mogućnost više nemamo i utrpavamo djecu u političke projekte koji škole dijele sad već i na tri škole pod jednim krovom, a meni se čini i već dugo o tome razmišljam da je u stvari to jedan projekat koji se zove jedna škola pod jednim krovom, što podrazumijeva jednu političku opciju i jedan politički projekat.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Idemo sad u Hrvatsku, tačnije u glavni grad ove zemlje. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ove sedmice je u jedan gradski park vratio obnovljenu bistu Ive Lole Ribara, koju su nepoznati vandali teško oštetili 1991. godine. Njegov ekstremno desno orijentisani koalicioni partner, bivši ministar Zlatko Hasanbegović, odmah ga je zbog toga napao. Međutim, iz leve opozicije u Zagrebu kažu da je sve to u stvari samo populistička koreografija. Pripremio Enis Zebić.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić odbacio je optužbe svog koalicijskog partnera u gradu, lidera desne stranke Neovisni za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića, kako je vraćanje obnovljene biste Ive Lole Ribara u parku Zagrebačkom prilazu Baruna Filipovića Bandićev uzurpatorski, nasilnički i samovoljni potez. Brončanom poprsju partizanskog heroja i sekretara Skoja neko je 91. otkinuo i odnio glavu i ono je godinama čamilo u nekom skladištu, a Bandić je, ne konzultirajući gradsku skupštinu što je potrebno kod postavljanja novih spomenika, obnovio brončani spomenik i vratio ga na staro mjesto u širem centru Zagreba.
Mislim da je gospodin Hasanbegović promašio cijelu loptu. On valjda nije informiran da Ivo Lola Ribar tamo stoji desetljećima. Pa onda ako je stajao pa mu neko otkino glavu 91. pa red je da to napravimo. To je jedna stvar. A druga stvar je da Ivo Lola Ribar je, kao i sekretari Skoja, od 41. do 45. je zaslužen što je Hrvatska došla na stranu pobjedničke antifašističke koalicije. To bi gospodin Hasanbegović trebao znati, kao i svi ostali. Ja sam ponosan na to i kao gradonačelnik grada Zagreba. Ja sam antifašist.
Bandić je ranije opominjao Hasanbegovića da ne galami previše, jer će se inače iz politike vratiti natrag u bavljanje povješću. Međutim, gradski vijećnik sa liste Sandre Švaljek, glumac Marko Torjanac, kaže za naš program da su Bandić i Hasanbegović u braku iz interesa koji će potrajati koliko im se interesi budu podudarali, a da je ovo u stvari populistička politika i s jedne i s druge strane.
Jedna i druga strana nastoje profitirati na populizmu i zato i čine te populističke poteze kako bi dobio svoj dio biračkog tijela. Porazno u stvari za jednu sredinu, za jedan grad, za jednu zemlju u stvari, jel, i antifašizam i čovjek koji je simbol žrtve za jedan bolji svijet kao jel, Ivo Lola Ribar, svedeni na razinu takve jedne trgovine, valute za potkusurivanje, možemo reći.
Podsjetimo kako bi sa Hasanbegovićevih 5 od 51 ruke u gradskoj skupštini grada Zagreba imao većinu, Bandić je pristao da se ime Zagrebačkog trga maršala Tita 1. rujna izmijeni u Trg Republike. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Evropska unija ima konsenzus o otvaranju novih poglavlja za Srbiju, kaže premijerka Ana Brnabić. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini očekuje pomak u dijalogu Srbije i Kosova do 2018. godine. Haradina i najavio novu platformu za dijalog sa Beogradom. Španija dala Puigdemontu rok do 16. oktobra da se izjasni da li je Katalonija proglasila nezavisnost. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 25 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.